I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
I found myself standing at attention in front of my barracks bunk. Olu fale mai maleleo leo wai upu maswa ena ua uma ona sa nuo fatfefe sa ia mata mai isi il fale ietele ona fate ia taito tasi il fisili. Ea unoo mase alofanga e maualava il faya onga tole ninga se pata munga stasi. Ese ngangana leo tele male maswa. Mai le leina sa ia faa solo mai ai. O marini tai tasi e faa tai yo mai lantari sa ia polo ina. Ioe, pole le ai, faya onga sa tini. Sa au lei loa pe o le ale mea sa e faya. Ona sa faa tunu ina ima atua tu faa sa o mau mato mata e faa sanga sa au iluma. Ina wo o mai le faa solonga ia te au. Sa au iloa sa ia toso mai ala ato tola wapi ma sa a ilunga o loo faa malu i utua. Sa ia sa ngole au mea tu tino na sa vali mai lea ma faa sa ngai. E sa uni mo lau os fa inga. Sa ia uu lau tusia ma mona. Sa o manatu ile a fata yo ma ia te au. Ae sa ia so so mai ma musu musu mai. O oe o se mamona. E pe o na fata nui nai. Sa au ala ngatu. Ioi fa ia o nga sa tini. Sa o manatu o la ae se meo le a lea ngatu. Ae sa ia tu masi lungalo na lima o lo uu waila utusia mamona. Ese leo matuale mu lava, sa fape mai. Ete tali tonu ile neitusi. Sa o toi alanga atu foi. Ioi, faya onga sa tini. Ole taimilia. Na o manatu, ole aie fata yo mai ni upu fati ngai winga imamona. Male tusia mamona. Ae sa na oluna tu ina male file mu. Ina wa uma sa ye sa valiatu itua ilo muenga. Ma tu umar fae te te ilalo la utusia mamona. Ona yesa vali mai lea ma pasi au e le ito etu. Ma faa wau na faa ta uemu ma faa te inga. E sa ngangana maswa isi vae nga uma o tatoe o le marini. Sa auto ofisiri pea pea ai se alava u faa sao ina ya uile nei fita fita marini ma losi ina aso. Ai auto faa fitai. Sa ma fai ona ufai atu ya unoma le masaro salo. Ioe. O au o se tangata o le kale sia Yesu Kiriso la upa ia waso e ngatai. Ma, ioe o te ilo e moni le tusia ma mona. O le nei mori mau, o se mea lofa ta hua na tu ina mai ia te au. E ala mai le anganga pa ia fatasi ai. Ma le fesoso ni ngā fai fe au e to lua. Ma se fau fau tua le korama o stau langa. E na was furu fa au tausanga. Sa awa o e fai fe au tala e to lua o li Pearson. Mo poe Capricorn, lo ua inga ile tala lei a Yesu Kiriso. Ma o baptiso ai. Lua tausanga mulmuliane salu i nau. E le fau tuala o korama o staulanga o Richard Bohm. E fai tau le tusia ma mona. Sa o talia ina le nā lui. Ma na u fai tau ina ile ATT formale se fulu i tū lai po o mase yo in maea. Ile i tū lau au tū sa au fai tau ai. E fapea sa tu siatu sa alamana o se toe vaenga le aengo Israelu. Ma iu taia manu e se fo. Ile fato muanga le tūsia mamona. O se tasi mori mau ia Yesu Kiriso. Lo fapea mai sa alamana o ila tau fo yo nisi o tua ao initi Amerika. A o fai tau le tusia mamona, sa fōringa mai i antea, o lo faa tau yo tuā in ti Amerika. O lo faa mtala mai ai le tala e winga i se nuu, o se vaenga lea na muri muri ane, faa mtala ina o salamana o ena malanga mai i Yerusalema, i se nuu o folfolanga, pe tuso le ono se lau tila mō. O se tala e winga i fsota inga le tuamne i tangata na mua nofu i se vaenga kone ni to Amerika. Yao fiai se tala inga luenga Yesu kewiso ya ilato. Ina uwa mawailon toe tu. Ofoi tau ili tusia mamona uwa fautua mai. Ile nga sorongo taimi sa fasa lawi na ilato likunatina ta atua Amerika. Mamotu wa vasala taane. Sa mua ita uatu e o lato perfecta e fapea. E tele motu o tangata unu eseo le ahiu ina uwa mai ile nei nuu olfolfolanga. Ma ole toa saole atuo le aia I lunga o salamana. Ma le afaa taa pe apeina. Taia, ma toe toe lava a faa umatia. Ole tamao lo tamaa matua o Echo Hawk. O se tangata initia pony. Sa faa nawile o ngā titonu le se afe varu se lawile no fuanga wataa wanei Nebraska. Ina usfulu ivona tausanga. Sa faa malo sia tangata pony e vatua lato ele ele to tino e luasfu tolu milion eka. Mo nisi tangata e nofu ia. Ele afe varu se lau fitu su faa sa valia tuai tangata pony ili faitau se lau o maila. I saute I se nofuanga tu fua I titi. Tu I tutonu on territory in tia Oklahoma. O te fautau a whai o tangata pony sa whai titi mai ili silia ma sifullu afe ili titi ifo. Ma le fitu se lau ili taimina taunu wai I Oklahoma. O tangata pony e pei foi o isi tu ainga. Sa wha salala wina, tai ama toe toe lava a wha umatiaina. Olo ili tusi ama mona se sa vali wha apitoa mo suli o sa la mana. Se toe vaenga ole ainga o Israelu. Sa faa maala malama mai ni faile nei sa vali au faile ni wina le miti alona mtuma e winga I aso nei ngata ai. Ma ile na aso ole ai loa ai ele toe vaenga wa atato whanau. O ila tau ola aingo Israelu. Ma ila tau tangata ole fea ngai ngā leli. Ma ona la tau I loa ai lea. Ma o mai ile maala malama e winga I o la tau muatua a. Ma ele maala malama foi o le tala le leia lo tatou tongiola. Lea sa tau au atu e ia I o latou tama. O le mea lea. O le a latou maala malama ai lo latou tongiola. Ma mata upu tonu. O la man, lana mata upu fawai. Ina ia mawhai o na latou I loa le ala e o mai ai ia te ia mwha o laina. O le tusi a maa muna si tusi tusinga pa ia. O lo o iai le a toanga o le tala le lei e wha vavau. Sa tu sia ele perfeta o Yosef Samita e wha apea. O le tusi a mamona o le tusi au putisili o na sa o iso se isi lava tusi lungo le lalolangi. O le maa au au lea o le tatou tapua enga. E siri foi o na la talatati lea tua ili tangata ilea tua ilo na olai. Yo na mata opu na ilo le isi lava tusi. O le mea lea o lo iai se sa vali mo tangata umo le lalolangi. A o vea yo se tala vo usu furufitu tau sanga. Sa faita wina le tushi ya maa mona mole tai mua mua. Sa o tau la yatu ile folo folanga mor nai. Ma pe au tau maua nei mea. O te apa po yatu ya te o tau ya o tau o le atu ile atua. Ile ta maa faava vau. Ile suafo Yesu Kristo pe ule moni ea nei mea. Ma fai tau te o le atu ma le loto faa maoni. Ma le manatu moni iai. Ma le faa tua tua ya Kristo. O le aia faali mai le moni o ia mea I ate outou I le mana o le anganga pa ia. A outou tuli le tatalo sa au maua se mori mau malosi fa le anganga e moni le tusi a mamona. O le nā mori mau sa fiso aswani I ata e fua fua mafaya fai unga I lo uolanga atoa. Ja popo ia tui tangata uma e fai tau le tusi a mamona se tasi mori mau ia Yesu Kristo. O te talo sanga whaapitoa atu lava. Ile toe vaenga o le ainga o Israelu. O suli, o le nuu, o le tusia mamona. Po o fea lava le mea o eiai, ia faitau, ma toe faitau, le tusia mamona. A o au I folofolanga o lo o iai I tutonu o le tusia mamona. Muli muli ia o onga ma faeta I inga Yesu Kristo. O sia ma tau sia ia fea ngainga malea li. Sa ili atu, ma muli muli ita ita inga lea nganga pa ia. O te fai uatu I upu na sauno iai a maleki. O sa isi perfeta o le tusia mamona. Ma o le nei o uso pelei. O te manao I outo wo mai I a Kristo. ole ole paia e to tasio Israelu matau mamafa ilana ola tanga male manna olana tongiola ioe o mai ia teia matu watu o to wanganga atua e fai matau langa ia teia ma ana papongi matatalo pea ele ia unoa matutu mau o ele ngatanga mai peo na soifua le lii ole a fao laina o to pe au tātou o mailu tātou whaolo Iesu Kiwiso, ma whaapa ina o tātou loto. Ole a vea i tātou umoni me whainga luenga ile whataunu ina o forfolanga silsili ili tusia mamona. O te mori maua tuai inei mea uma, ile suafa pa ia o Iesu Kiwiso. Amene.